две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на вице-премиера по икономическа политика и министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране в служебното правителство Екатерина Захариева по повод представянето на екипа и която се проведе на 11 август.
В първия възможен момент, в който аз бях готова с екипа си, считам, че е добре вие да видите техните лица, да чуете от мен мотиви защо съм се спряла на тези хора и да им благодаря и публично, че се съгласиха да поемат това задължение и този дълг в този наистина важен за нас момент. Знаете моите така основни задачи и цели, а това е оперативната програма, както за този програмен период, така и подготовката не трябва да забравяме за следващия. В този програмен период ни чакат много важни задачи в оперативна програма регионално развитие. На първо място, възстановяване на плащанията по двете спрени оси и разбира се, намиране на средства и резерви от държавния бюджет, така че въпреки спирането на плащанията, ние да продължим усвояването, да разплащаме на строителите на общините с цел да не загубим средства в края на годината, по правилото N плюс 2 N плюс 3. Затова съм много щастлива, че с мен в моя екип е Йорданка Чобанова, която ще бъде заместник министъра, който ще отговаря за оперативната програма регионално развитие. Ето я, дамата, младата дама до мен точно. Тя е съветник на президента преди да дойде тук по европейски въпроси, дългогодишен представител на регионалното министерство, преди това да бъде съветник на президента в нашото представителство в Европейската комисия. Работила е по проекти с международни университети. Също така е докторант от Европейския университет в Флоренция, Италия, преподавател в Техническия университет в България и има множество публикации в областта на иновациите и еврозоната. Така че това е човек, който чудесно познава механизмите на работа в комисията, познава програмата, защото е защитавал нашите интереси дълго време там и наистина разчита на нея. Много важно също нещо, което ние трябва да свършим тук, е работата по оперативна програма транспорт и по големите инфраструктурни важни проекти. Това са проекти, които всички чакаме от години и които, за съжаление, почти всички, които съм видяла, са до момента съм разбрала, са в срок на закъснение. Пък човека, който миналия път, когато бях заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройство, тогава все още, има най-голям принос според мен от екипа в министерството за това автомагистрал Тракия да стане в срок до активния летен сезон и да се ускорят част от проекти, които бяха и тогава в забава, това именно е Марица, инженер Ангел Петров, който ще бъде и сега заместник министъра, който ще отговаря за пътните проекти и някои други ресори също така в Министерство на регионалното развитие. Разчитам много на него. Това е човека, който преди 45 години е стартирал и магистрала Тракия и магистрала Хемус. Сега имаше възможност миналата година да я довърши. И отново, пак казвам, много разчитам на него за това да ускориме и да не допуснем загуба на средства и по оперативна програма транспорт. Знаете, там са все още остава за довършване. Струма лот 2 и 4, Марица лот 1 и 2, Западната дъга и други големи проекти, които също са в процедура и в изпълнение. Също така е инженер Петров, знаете, той е строителен инженер с дългогодишен опит, с много технически ръководител на много големи проекти и се ползва наистина с изключително добро реноме и уважение сред колегите си в строителния сектор. Друга сфера, която пак е много важна и за оперативните програми, но и за всеки един от нас, независимо от дали са оперативните програми, това е водите, сектор води. Едно от условията, които ще бъдат поставени пред България, така че да получава средства следващия програмен, то всъщност вече сме в него, в сегашния програмен период, е всъщност изпълнението на реформите в сектор води, ВИК сектора. беше спряло доста дълго време работа по него, въпреки че беше стартирана по едно време, след което дълго време нямаше това министерство, заместник министър, който да отговаря за води, поради което считам, че е много важно и не може да се губи и минута време повече работата по тази стратегия и по тази програма. Затова за сектор води съм поканила в моя екип да отговаря и третия заместник министър на регионалното развитие, Радослав Русев. Той ще отговаря за водния сектор. Радослав Русев е работил дълго време в сферата води, въпреки че това е най-младият член, мисля, че от нашия екип. Като управител на ВИК Добрич за кратко време, всъщност помогна изключително много за стабилизирането на това дружество, което е дружеството с най-тежко състояние от години наред, от всичките ВИК дружества. Той е бил съветник на стратегически и финансови инвеститори в сектор Rido Utilities, ВИИ, околна среда в България. Бил е също така и работил в един от големите ВИК оператори. Познава сектора много добре и наистина един от най-добрите млади специалисти. Благодаря му, че е част от нашия екип. Началник на кабинета в Министерство на регионалното развитие ще бъде госпожа Петя Тянкова. Госпожа Петя Тянкова беше съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, когато министър беше господин Плевнелиев, президента Плевнелиев, юридически секретар на президента с награда за най-добър юрист на годината от Съюза на юристите. Така че благодаря на госпожа Тянкова, че ще бъде до нас. Изключително богат юридически опит и много-много разчитаме на нея да целият екип, да помага на целият екип. Министерство на инвестиционното проектиране. Министерство на инвестиционното проектиране ще има един заместник министър. И това е архитект Георги Савов. Ето това е Георги Савов. Друг мой приоритет и задача най-вече е много важна. И като министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране, а и като вице-премьер по икономическа политика е поне в малка степен да се опитаме да подобрим бизнес средата в тези 3 месеца, които ние имаме срок на работа, времеви период. Поканих архитект Савов, защото през целия си живот е бил от другата страна. Той е бил ръководител на архитектурно и собственик, бил е на едно от архитектурните бюра, най-големите, които всъщност са се занимавали не толкова с проектиране, по-скоро с управлението на големите проекти. Тоест, той е виждал от другата страна какво пречи на инвестиционните проекти да се случат в България, кое затормозява инвеститорите, затормозява всичките заинтересовани страни и кое води до това, че да се получи едно разрешително за строеж в България и за най-простата сграда отнема понякога с дълги месеци излишни документи. Така че разчитам на архитект Савов да направи заедно с заинтересованите браншови организации, заедно с всички страни, наистина един бърз преглед на подзаконовата нормативна база. Ние нямаме законодателна инициатива и някои неща, които наистина са болезнени и спират инвестиционния процес и климат в България, да бъдат предложени и обсъдени за промяна. Наистина е добре да има човек и от другата сфера. Човек, който не е бил само в администрацията, а се е сблъсквал с администрацията, когато тя му е пречила, му изисквала, ако му е пречила документи, които са излишни, процедурите, които са неясни, които пречат на нещата. Така че архитект Савов, вие ще имате техните автобиографии съвсем скоро, даже се надявам да бъдат качени още днес. Ще помогна към моя екип на страницата на Министерство на регионалното и на страницата на Министерство на инвестиционното проектиране. Ще видите в колко много проекти е участвал и колко всъщност богат опит има. Човек с изключително добро реноме в сектор и служение, по-заслужението на колегите си. Там ще разчитам и на началника на кабинета, която е Красимира Нечева. Тя е дългогодишен служител в цялата и кариера минала в държавната администрация. Затова пък такъв екип съм направил, човек, който идва от вън. Ще бъде подпомаган много активно с човек, който идва от държавната администрация в неговата работа. Била е госпожа Нечева има две магистратури по счетоводство и контрол и магистратура по публична администрация. Била е финансов директор в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Доскоро също беше тук, работил и на други позиции в администрацията. Благодаря ви, това е моя екип. Както виждате, 4 заместник министри за две министерства, двама началници на кабинети нови и разчитам на тях. Благодарим още веднъж, ще са заедно с мен и ще направим всичко възможно да успеем за 3-те месеца да изпълним задачите, които сме си набелязали и поставили, които и президентът, и министър-председателя така са поставили към нас. Благодаря ви.
Колеги, имате думата за въпроси. Моля ви да бъдат по темите свързани с регионално развитие и инвестиционно проектиране, а не като в ролята на вице-премиера, когато кари.
Аз не мисля, че тя може да се отърва от ролята си на вице-премиер. Христо Николов, вестник Труд. Искам да... Значи едно от последните изказвания на бившето ръководство на Министерството на регионалното развитие беше, че септември е срока за отпушване на плащанията по двете оси на оперативна програма регионално развитие. Вие и вашия заместник министър госпожа Чобанова можете ли да се ангажирате със същия срок? И независимо дали това стане или не стане, как виждате разрешаването на проблема с спрените плащания към строителните фирми от страна на общините, от страна на държавата? Те твърдят, че вече доближават 2 милиарда лева. Разбира се, дори половината да са.
Аз ще кажа малко двете думи и после там ще иска да допълни нещо. Септември месец, според мен, е невъзможен срок и това е било подвеждаща информация за оперативна програма регионално развитие специално. Ще се опитаме да направим всичко възможно и работим много интензивно с комисията за оперативна програма околна среда и то срока там дори не е септември, а по-скоро края на септември, октомври. Така че, ако някой поема ангажимент преди мене за септември месец, при положение, че всъщност официално одитният доклад от комисията дойде края на юли, според мен това просто е невярно. Ние ще направим всичко възможно и след всичките наши първи предварителни разговори в Европейската комисия, че най-ранният възможен срок за оперативна програма регионално развитие при положение, че ние ще го правим, че на нощно се работи. Те имат от нас изискване да прегледаме всичките проекти. Да минат под новата система за всичките две оси. Променили сме механизмите за контрол и системите за контрол. Въведени са две нови още контролни процедури. Правиме всичко възможно, денонощно ще работят колегите, но пак казвам, най-ранният възможен срок по наша оценка е по-скоро края на октомври. Така че, и то пак казвам, това е свърх оптимистичния вариант. Европейската комисия на нас поне специално ни е казал 6 месеца, че ще отнеме от одитния доклад, който е дошъл на кой юли? 28 юли е дошъл тук, одитния доклад. Нашия срок, разбира се, е много по-амбициозен. Ние ще направим всичко. Възможно поне една от двете оси, имаме така малко в по-напредна фаза една от двете оси, да бъдат установени плащанията възможно най-рано. Така че аз казвам наши оптимистични срок и моето желание е да бъдат октомври месец, края на октомври. Как ще се... Да, това е факт. От национален фонд, след като получим доклада от Европейската комисия, който е спрял одитния доклад 2 оси, изпраща едно писмо до управляващия орган, с което спира плащанията по цялата програма, което подчертавам, моля ви, не означава, че програмата е спряна от Европейската комисия. Цялата. Спрени са 2 оси. И вече сме провели разговори, госпожа Чобанова може да каже, и правиме всичко, което сертифициращи орган изисква от нас, от нашия управляващ орган, така че да може тези плащания да бъдат възстановени по цялата програма в най-скоро време. Постоянна комуникация и контакт сме с колегите от Министерство на финансите и сертифициращи орган, да изпълним всички техни препоръки. Това писмо е дошло на 31 юли в Министерство на регионал, т.е. спирането е извършено на 31 юли. От сертифициращия орган правиме наистина всичко и с всичките познания, които има, ние не сме имаме познания и госпожа Чобанова също.
Сега имаме вариант да се направи една плоска корекция за 10% от цялата програма да се
съдържат, за да не е така. Само да довърша заплащанията. Между време, докато се възстановят, защото имахте два въпроса, докато се възстановят плащанията от Европейската комисия, ние трябва на всяка цена да осигурим плащания от държавния бюджет. Защото да, ще мине тази процедура, да няма как да спрат всичките средства по тези програми и ще бъде направена корекция. Това е това. Никой няма съмнение, че корекция ще бъде направена, но ние трябва да осигурим средства от държавния бюджет, за да може тези проекти да се случат. И когато средствата бъдат възстановени и плащанията, те ще се върнат, ще възстановят от европейските средства. Защо трябва да ги осигуриме? Защото ако не ги осигуриме, ще ги загубим безвъзвратно. Ще трябва да ги платим по договорите, защото не е честно, ние сме ги сключили с строителите, те си извършили твоята работа, направили са разходи, улиците или училищата, или зависимост от програмата стоят разкопани, те трябва да се довършат тези проекти, т.е. ние ще ги платим от държавния бюджет, но няма да ги възстановим от комисията след което. Така че на всяка цена и то приоритет е осигуряване на средства. Ако госпожа Чобанова желая да добави нещо и да ви изясни.
Да, може би само няколко думи. Благодаря ви за този въпрос. Действително, съгласно задачите, които министър Захарева ни е поставила, още в първите няколко дни, които съм в Министерството, започнахме разговори с управляващия орган. Това са хора, които и преди това съм работила. Така че не отнема много време самия процес на навлизане. Доклада одитния е дошъл от Европейската комисия предварителния на 28 юли. Едва когато сме получили този доклад, ние официално можем да стартираме мерки за адресиране съответно на проблемите, които са посочени вътре. Вече е изработен и в момента съвсем прецизираме конкретните срокове, защото сме наясно с абсолютния топ приоритет на министър Захариева тази програма да бъде отпушена. Това е програмата, която е най-близко до хората, няма необходимост да го повтаряме отново. Детски градини, енергийна ефективност, болници. Общо взето почти няма нещо, за което да се замислим, автобуси, трамваи. Така че абсолютно осъзнаваме, че това е наш топ приоритет и аз и целият екип заставаме абсолютно всеотдайно зад тази кауза да работим. В момента това, което се прави е съответно подготвена е една статистическа извадка от конкретни проекти по ОС 3 и съответно колегите извършват проверка на 33 проекта по тази ОС, така че с апдейтнатите и усъвършенстваните контролни листи, което е изискването на Европейската комисия, за да могат да бъдат съответно отчетени и хванати тези пропуски, които не сме успели. И вече едва тогава това, което вие казвате, ще бъде екстраполирана грешката, която се открие, т.е. ще бъде направена плоска финансова корекция. Към момента обаче проверките не са приключили, за да ви кажа по-големи детайли, каква точно ще бъде наложената плоска финансова корекция, но се работи в тази посока и в абсолютно скъсени срокове министър Захариева и сутрин и вечер ни дава така тласък да проверяваме, да действаме и максимално да пресираме сроковете, но ние все пак това и което и тя изисква от нас е абсолютен професионализъм. В момента, в който приключим с тези 33 проекта, което се надяваме при абсолютна мобилизация да стане началото на септември, примерно вече бихме могли да говорим и в по-големи детайли за какъв размер би могла да бъде и тя. Но в момента пресираме сроковете на макс, като идеята е качеството да бъде запазено, защото това е в много близък контакт сме с колегите от Европейската комисия. Оперативно работим с тях.
Тоест, дали ще може да се наложи плоска корекция, което може би не са най-добрия случай, сте прав, след като трябва да се свършат тези проверки, за да се случи и това да се каже, дали комисията ще одобри предложението за плоска корекция.
Госпожо Захариева, Радио К2, Деница Гацинска, ще направите ли анализ какво свърши предходното правителство в областта на регионалното развитие и инвестиционното проектиране? Полезно ли беше разделянето на Министерството на две или това беше грешка, която сложи прът в колелата на работата на Министерствата? Благодаря.
Ние сме служебен кабинет и това да правим и да даваме оценка на работата на предходните не е наша работа, защото имаме доста, доста по-спешни задачи. От друга страна обаче няма как по отношение на приоритетите анализът така или иначе от само себе си се получава. Вие ме попитахте, вярно ли е, че ще се възстановят плащанията септември? Аз казвам, ми не е вярно, няма как да се възстановят. То е просто това невъзможен срок. Дори седмицата беше не 7 дни, ми да беше 10 работни дни, няма как да се случи. Просто има технологични срокове и процедури от Европейската комисия, които са факт. Същото се отнася и за големите проекти. Аз още в началото казах, че няма как ноември месец да бъдат пуснати в експлоатация магистралите Марица и Струмова 4. Просто няма как това. Те са в забава. Така че това не е анализ или някаква оценка, това са просто фактите. Поради тази причина отговора за анализ и оценка е не, но фактите е такива, каквито са от началото дани. По отношение на мнението ми за разделянето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на инвестиционното проектиране и на Министерството на регионалното развитие, по мое мнение е грешка. Грешка, защото първо доста време, когато трябваше да се още от началото да се издават разпоредителни разрешения, да се правят отчуждения, знаете, че Министерството е в основата на това да стартира един голям проект, а не само по оперативна програма регионално развитие, но по всичките оперативни програми, транспорт, околна среда и всички, които са свързани с инвестиции на големи инвестиции, по които министъра беше компетентен орган, всъщност бяха спряни за над 3 месеца. Ако се наложи, даже може би и повече. Това разделено продължи време и от тази гледна точка Министерството на регионалното развитие и благоустройство беше и по наше мнение трябва да бъде едно. Което не означава, че не е важно наистина държавата да подготви големи инвестиционни проекти. Една от най-големите грешки на България винаги е била липсата на готови проекти. Знаете как всичко е бавно в последната секунда, се спазват сроковете, бърза се с отчуждения, бърза се с процедурите за промяна на предназначението на земите. И ние буквално на косъм спазваме сроковете за усвояване на средствата. Затова е важно. Държавите, които най-много усвояват средства и са близо до 100%, са държавите, които подготвят инвестиционните си проекти, винаги са готови в джекмеджетата си, както се казва, да винаги са готови с големи, завършени готови проекти, с проектирането, с отчужденията, с разрешителните за строеж, всичко. Така че това не е... Важно е държавата да работи в инвестиционните си проекти, но като министерство, не бих казала, като компания, голяма държава, която се занимава с това, или с агенция пътна инфраструктура, да приоритизира така работата си, че да знае какъв е дългосрочният план, за какво ще се разходва средствата в следващия програмен период и не само държавните средства, също държавна инвестиционна програма, държавния бюджет, поради което да бъде по-навреме подготвен този проект, за да може да мине процедурите там. Да. Но като две министерства, не. Това затруднява работата. Пак казвам, там ще има един заместник министър, на който ще разчитам изцяло да огледа инвестиционния процес и началото на кабинет, на който разчитам. От следващата кабинет и следващото правителство и министър-председател ще зависи каква ще е съдбата на това министерство.
Можете ли да кажете какво се случва с подопечните ведомства в двете министерства от сорта на ГРАО, Агенцията пътна инфраструктура, Агенцията по кадастъра, ДНСК, имат ли те нови лица на чело и ако да, можете ли да кажете имената им? Мерси.
ГРАО е дирекция в Министерството на регионалното развитие, така че в момента господин Гетов все още е на този пост. В Агенция пътна инфраструктура то стана ясно. Инженер Лазаров, който благодаря, че се присъедини също към нашата пресконференция, също е отново там. Разчитам на него. Работили сме заедно, докато бях заместник министър на регионалното развитие, отговарях за отчуждителните процедури, отговарях за разрешителните за строеж, общо взето за това магистралите да стартират. До там да се да направи първа копка на магистралите. Всъщност в постоянен контакт сме били с инженер Лазаров и се познаваме оперативно, така че се доверих на неговата оперативност, професионализъм, след което заедно с инженер Петров и инженер Лазаров наистина работихме, докато бях 3 месеца министър на регионалното развитие и благоустройството. По това магистрала Тракия лот 4 да стане заедно и да се ускори. И аз мога да кажа, че тогава висна Марица лот 1 се ускори. Беше почти невъзможно, но имаше някакъв тласък и работа. Благодаря му, той е в агенцията отново. В агенцията в ДНСК, която се е в момента в Министерството на инвестиционното проектиране, директор вече е Милка Гечева, която също познавам много добре и която е едни от най-добрите професионалисти, които съм работила през живота си в държавната администрация, казвам го абсолютно искрено и коректно. Това беше човекът, който абсолютно публично и прозрачно услови всичките заповеди за премахване на страницата на ДНСК, имаше план за изпълнение на премахването на законните строежи. Да не забравяме, че всъщност държавната тогава ДНСК наистина започна да изпълнява този план. Тя не е политическо назначение, само това ще кажа, въпреки някакви изказвания, всякакви. Не, и почти цялата професионална кариера е минала в дирекцията. Тя е започнала там от обикновен експерт, растяла е нагоре. Когато министър, когато беше президент Плевнелиев е направи директор, тя си беше там служител и беше един от най-добрите служители, беше забелязан и направен от него директор, защото наистина беше професионалист, който работи над партийно безпристрастно. Така че тя е отново в агенцията. В агенцията по кадастър, за сега все още е стария директор, ще се направи оценка, все пак там са свършени работи, разбира се, работи са свършени, защото осигурени средства и ето. Това е наистина от позитивните неща, които е направено от предишното правителство. Осигуряване на средства за кадастър. Важно е, винаги сме го искали, винаги сме твърдяли, винаги МРРБ, дори когато беше в МРРБ, твърдява, че това е грешка, груба грешка, че не се осигурява средства за кадастър. Това е едно от нещата, които спъват инвестиционния процес. Така е, че адмирации за това, че са осигурили средства. Вече са търгувани, доколкото разбрах, и карти се правят. Да не говоря, че това е една инвестиция в държава, когато се възвръща после от таксите, които се плащат. При нея тя е доста бърза възвръщаемост. Инвестиционният процес става ясен. Ама няма нещо, не съм разбрала дали това е защитена зона или не е защитена зона, дюна или не е, или дюна, макмета нещо се договори с някой. Не. Кадастър, ясен план, всеки може да провери какво, как и къде. Така че това е нещо, което трябва да се прави и от следващото, и от последващо правителство, докато цялата територия не се покрие с кадастрална карта.
Добър ден. Госпожа Захариева, бихте ли казали, вече разбрахме за Южен поток, че има 4 жалби, но какви са плановете на правителството? Ще има ли нов търг? В БЕХ предстоят ли промени, защото макар да не е енергиен министър, господин Драгомир Стойнев обяви, че в тези дни очаква да се сключи споразумение между Газпром и БЕХ. Ами то е строителното разрешение за Южен поток се издава от Министерството на регионалното развитие. Все пак тя трябва да каже, наблюдава този процес. Какви са плановете? Ще анулирате ли търга за избор на изпълнител на Южен поток, доколкото такава е препоръката на Европейската комисия, че е крайно непрозрачен? И за Уестингхаус договора, ще потвърдите ли, както е записано, това акционерно споразумение, което беше подписано в последния момент от предишното правителство?
Ти зададе са много въпроси, които съвсем не са свързани с регионалното развитие. Затова ще отговорим на въпроса, който беше свързан с Министерството на регионалното развитие. Това е строителното разрешение. Строителното разрешение е обжалвано, има 4 жалби. Колегите имат срок и ще изпратят жалбите с цялата документация, така както повелява закона в компетентния съд, който ще е Върховния административен съд, който ще разгледа тези жалби. По отношение това дали ще има смяни в търговски дружества, са подопечни на друг министър. Аз не искам да говоря от името на другите министри. Така и че аз съм отговорния вицепремиер в тази посока и винаги съм моята позиция по отношение на, и не само моята, нашата като служебен кабинет по отношение на Южен поток е ясна. Проектът е добър за България само по европейските правила. Има процедура, която е, дори все още не е прижимна процедура. Това е първо запитване от страна на комисията. И ние ще окажем пълно съдействие на Европейската комисия чрез предоставянето на всички допълнителни документи, които те са изискали, защото те са изискали още документи по отношение на търга, процедурата. И след като те се произнесат, тогава ще мога да отговоря на въпроса трябва или не трябва. В момента все пак сме в процедура по наказателна процедура, пълно съдействие на Европейската комисия. И разбира се, няма как да се строи, не е редно да се строи преди да се произнесе Европейската комисия по отношение на договора за строителство. Казах го няколко пъти, ще го кажа и пак. Европейската комисия не е спряла целият проект. Вижте, днес се изказва тя стрица. Тя има съображения по отношение на съмнения, че е нарушено европейското законодателство по отношение на избора наистина на строител и по отношение на трети енергиен пакет. Те много пъти са го казвали официално. То по отношение на трети енергиен пакет преговорите се водят на ниво Европейската комисия. Ние сме за това трети енергиен пакет да се спази. Но това са преговори, които се водят за целия проект. Няма да приключат по наше време, по време на служебния кабинет. Това са преговори, които ще продължат по-дълго. Важно е за нас по тази тръба да сме сигурни, която ще се построи сигурно някой ден, е, че ако се намери газ в шелфа на Черно море, те ще може да черпа на его, няма да се прави нова тръба. Така че служебния кабинет 100% ще работи за това, това да се случи. Ако независимо да решим изключение или не за трети енергиен пакет, ние искаме, ако това някога се договори от Европейската комисия с Газпром с Русия, по тази тръба нашата газ да може да тече до нашите потребители. Това е важно за всеки български гражданин. Така че по това ще работим и никога няма да имаме отстъпка от това. Но пак казвам, мандатът на служебния кабинет е 3 месеца, а преговорите и разговорите за Южен поток са много-много по-дълги. Пълно съдействие на комисията с предоставяне на информация и документи и структуриране на проекта, така че той да се случи, защото той е добър за България. Благодаря.
Може ли да уточним, за да не стане недоразумение, правилно ли разбрахме решението за нов търг за Южен поток зависи от отговора на Брюксел? Ако Брюксел каже да, трябва да бъде проведен нов търг за строители, ние ще правим нов търг за строители.
Договор е сключен. Той е сключен още 4 месеца, ако се не лъжи. По този договор сигурно има някакви неустойки. Сега се прави анализ, ако се прати, просто е така. Така че да, Европейската комисия наблюдава и казва дали ще има нарушение на процедурата или няма нарушение на процедурата. Ние сме служебен кабинет и ние сме за 3 месеца. Няма как да свършим цялата работа за този цял проект, който се структурира вече от не знам коя година, 2008 със сигурност споразумението. Но ние ще работим така, че Европейската комисия да е убедена и да върне доверието в правителството на България, защото като че нямаше такова, че този проект се структурира по европейските правила. Че този проект се структурира така, че не нарушава общото законодателство. Нито за трети енергиен либерализационен пакет, нито за конкуренцията, каквито те съмнения имат за евентуалния избор на строител. Мисля, че на друга страна този проект е инвестиционен и е добре да се случи в България. Инвестиционни проекти. Благодаря ви.
Министър Сухарев, Денислав Борисов, БТВ, един въпрос и като регионален министър, и като вице-премьер, преценете. ГРАО, което е част от регионалното развитие, е съществена част от процеса на изборите. Днес стана ясно, че няма да има министър, който да отговаря за тях специално. Правилно ли е това решение? Как бихте го коментирала? Би ли имало проблеми или напротив, така би било по-добре?
Какъв по-голям ангажимент това премиерът се занимава лично с това и негови съветници? Това показва и решението на премиера, той да поеме пряко наблюдението върху организацията, е, че това е наистина важен въпрос в служебния кабинет. Това е най-високото ниво. Така че да, това беше добро решение и аз съм убедена, че то ще бъде работещо. Всичките органи и институции, които имат отношение, ще бъдат отново в изборния борд и ще бъдем на добра комуникация и организация.
Госпожо Захариева, казвате, че всъщност служебното правителство ще продължи 3 месеца и 6 ади БГНС. Защо тогава сменяте лица на ключови позиции? Благодаря.
Лицата в моя екип са тези, на които аз трябва да се доверя, за да свърши работа за 3 месеца, защото сами вие чухте и от вас очакванията от общините, кога ще се възстановят плащанията, кога ще станат големите проекти и големите неща ще се случат, кога ще пътуваме в Струма, така че за тези 3 месеца аз трябва да се доверя на професионалисти, на които вярвам и съм убедена, че ще свършат работа, за да могат да свършат така тази важна задача. Не сте чули до сега да съм сменил някой директор в администрацията. Нали така? Така че сменям хора на високите позиции, на които аз мога да се доверя и това са заместник министрите, които по закон, подчертавам, по закон за администрацията, те си тръгват заедно с министъра.
Госпожа Захарева, може ли да уточняваш въпрос във връзка с оперативна програма регионално развитие? В петък собствениците на етажната собственост дадоха пресконференция. Бихте ли казали, са обезпокоени, защото парите им стоят блокирани? Някои от тях твърдяха, че дори след поставянето на банката под особен надзор е имало внасяне по доверителната сметка в КТБ. Какво смята да предприеме Министерството за решаването на този проблем, за да не стоят на хората блокирани средствата? Кога ще бъдат отворени предложенията за ценовите оферти, за до края на годината ще има ли избрани строители, за да знаят те поне от следващата година дали ще бъдат ремонтирани домовете?
На някои от въпросите ли ще трябва да говори БНБ? За съжаление, аз не мога да кажа кога ще отвори тази банка. Българска народна банка даде вече веднъж ясен разчет и срок, излезе с пресъобщение преди около 2-3 седмици и каза, че няма да бъде по-рано от средата на октомври месец, най-добрия случай. Така или иначе, това аз не знам дали е така наистина, за първи път чувам, че са внасяли, след като е била поставена под особен надзор. В никакъв случай Министерството не е, и аз ако има такова нещо, веднага ще го прекратя, ще направя всичко възможно да се спре. Трябва да се отварят, разбира се, в работещи банките за доверителни сметки. Това е ясно, повече от ясно. Не знам, пак казвам, дали е така. Но така или иначе, нещата тук са два. Първо, тази програма и този проект по-скоро обратим, защото е един цялостен проект, мисля под риск. Риск е, защото цяла година, при положение, че преди една година безвъзмездната помощ от 50% беше увеличена на 75%. Тогава това беше посочвано като една от пречките за това хората да се включват. Че много пари трябва да дадат бедните българи, за да от 50% на 75% безвъзмездна помощта. Създаване на механизъм за първи път се създава. С ПМС създадахме механизъм, на който социално слабите българи ще могат да получават. Намерихме резерви в бюджета на Министерството на регионалното развитие, докато бях министър на регионалното развитие. 100% безвъзмездна помощ за социално слабите. Програмата тръгна от това, че нямаше сгради, в момента има чакащи сгради. И аз не мога да разбера защо една година по-късно няма избран нито строител, нито проектант, при положение, че хората са готови, са си внесли парите в доверителните сметки, независимо в коя банка, готови са да съфинансират своята част. Имаме фонд за ниско лихвени кредити. Не знам. Това ми е един от основните приоритети и още първият въпрос, който зададах тук, имахме оперативка с директорите, им казах бързо, спешно избор на строители. Така че да, рисков е проекта, но това ми е един от основните приоритети. Бързо довършване на процедурите. Днеска имам среща с квесторите. Трябва да кажа, че няма как за тези пари да се законно не позволява за банките да се приложат някакви специални правила. И искам да успокоя хората. Парите на регионалната програма за безвъзмездната помощ, те са налични, т.е. те не са там. Единствено, техните доверителни сметки, които обаче са защитени по закон, те са под 197 000 лева. Те са различни доверителни сметки. Да, те като сума са около 500 000, но са на различни лица. Така че те ще бъдат върнати, те ще бъдат възстановени, хората трябва да са спокойни. Отделно това, поради факта, че все още няма избран строител, той ще бъде избран и сигурно ще може да се строи, ако е добро, дай Боже, в най-добрия случай, сигурно ще бъде есента. Тоест до тогава би трябвало те да могат да разполагат със средствата си, защото те са за разплащане на строителни дейности, те не са за разплащане на сега не им трябва така или иначе тези доверителни сметки. Отделно от това, дори да не бъдат, когато някоя сграда започне да се строи, ние ще плащаме първо от парите за безвъзмездната финансова помощ 75% и 100% тези пари ще бъдат върнати. По-големият риск е за парите, които са 13 милиона, които са по програмата всъщност, защото те не са защитени с закона за 100 000 евро депозит. Това е нещо, което всъщност ще ми бъде основният фокус на разговорите с квесторите, а това обаче са европейски средства. Те знаете, че бяха разделени европейските средства на 250 милиона за безвъзмездна помощ и 13 милиона за нисколихвени кредити, т.е. за осигуряване на подпомагане на съфинансирането. Така че там ще бъдат основните разговори. Но това са, пак казвам, парите за нисколихвените кредити. Те не са парите за грант, те не са парите за безвъзмездната помощ. Рисков проект,
но не толкова заради случая КТБ, а заради факта, че няма нито избрани строители, нито избрани проектанти все още. Това е фокуса, който ще направим ние. И хората наистина трябва да са спокойни, ще направим всичко възможно, но не само на думи. Нашия екип наистина ще работи за това да се случи. Знаете, че това наистина е моя така слабост и не е случайно, колкото и работа да имаше да се свърши миналия път за 3-те месеца, това ми беше фокус с 75% грант, структуриране правилно на проекта, 100% грант за... Тоест, тогава отстранихме пречките, които бяха идентифицирани за това проекта да стартира. Сега също ще работим в тази посока.
Вие слушахте запис от пресконференция на вице-премиера по икономическа политика и министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране в служебното правителство Екатерина Захариева по повод представянето на екипа и която се проведе на 11 август.
Радио К2 от мястото на събитието.